Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo tėvo užuojauta nelaimės Jungtinėse valstijose aukų artimiesiems. Popiežius pasiuntė žinę savo plenarinę sesiją užbaigiantiems popiežiškosios kultūros tarybos nariams. Popiežius Pranciškus susitiko su Italijos vyskupų konferencijos nariais. Neseniai miręs buvęs Maltos ordino didysis magistras bus laidojamas Maltoje. Popiežius Pranciškus meldžiasi už žmones, kurie žuvo ir buvo sužeisti sekmadienį Jungtinėse Amerikos valstijose įvykusios nelaimės metu, kai į prieškalėdinį paradą rėžėsi automobilis. Žuvo 5 žmonės, 40 patyrė įvairius sužeidimus. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin popiežiaus Pranciškaus vardu pasiuntė užuojautos telegramą Milvokio arkivyskupijos, kurios teritorijoje įvyko nelaimė, ganytojui. Popiežius prašo perduoti jo užuojautą ir padrasinimą žuvusiųjų artimiesiems ir visiems nukentėjusiems. Šventasis tėvas paveda žuvusiuosius visagalio Dievo gailestingumui ir prašo paguodos malonės visiems sužeistiesiems ir gedintiesiems.
Popiežius Pranciškus lapkričio 23-ąją pasiuntė žinę popiežiškosios kultūros tarybos nariams, kurie pastarosiomis savaitėmis ėmėsi sunkaus klausimo apie žmogaus sampratą šiandien, kai radikaliai suabejota pačia žmogaus prigimtimi. Nepakanka kritikuoti, reikia naujos sintezės, pažymė šventasis tėvas. Anot Pranciškaus, jį palietė popiežiškosios kultūros tarybos susitikimo tema, jog humanizmas yra būtinas. Ir iš tiesų, mums reikia ne vien naujų ekonominių programų ar naujų priemonių prieš virusą, bet ir naujos humanistinės perspektyvos. Pandemija sukreitusi mūsų socialinius ir ekonominius modelius, paveikusi darbą ir socialinius ryšius, šį poreikį dar labiau išryškino. Mums reikia humanizmo, kuris remiasi biblinio apreiškimu ir praturtintas klasikinės tradicijos, o taip pat skirtingų kultūrų, apmąstymais apie žmogų. Popiežius Pranciškus priminė diskusiją apie humanizmą praėjusio amžiaus viduryje, kurią Paulius VI apibūdino taip.
La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio.
Žmogumi tapusio Dievo religija susidūrė su Dievu tapusio žmogaus religija. Jis kalbėjo apie materialistinę transcendenciją į uždarą žmogaus sampratą, priešinamą krikščioniškai žmogaus sampratai. Vis tik Paulius VI nepuolė smerkti, bet pasirinko gerojo samariečių nuostatą, kurią vadovavosi visas Vatikano antrasis susirinkimas. Žvelgti su simpatija, su atjauta, ištiesti ranką, kviesti naujam humanizmui. Praėjus 60 metų minėtasis humanizmas, kaip ir susiję totalitariniai režimai, jau yra tik praeities atminimas, beveik pamirštas ir nustelbtas naujų pokyčių. Informacinių technologijų revoliucijos, neįtikėtinos mokslo pažangos. Tačiau klausimas tas pats – kas yra žmogus, kas yra žmogiška būtybė? Vatikano antrasis susirinkimas vyko laikotarpiu, kai krikščioniškas, transcendencija atviras humanizmas susidūrė su materialiu ir imanentišku požiūriu į žmogų. Vis tik abi žmogaus sampratos dalyjusi bendra baze. Jų žvilgsnis į kai kuriuos esminius – su žmogaus prigimtimi susijusius klausimus sutapo. Šiandien to nebėra dėl vadinamojo dabartinės kultūros takumo. Dabar yra takumo epocha. Bet ir joje susirinkimo konstitucija Gaudium et Spes turi ką pasakyti. Ji primena, jog bažnyčia turi ką duoti pasauliui, skatina mus pripažinti ir įvertinti. Su pasitikėjimu ir drąsa intelektualinius, dvasinius materialius laimėjimus įvairiuose sritise.
Oggi è nata una rivoluzione. Sì, una rivoluzione.
Šiandien vyksta revoliucija. Taip, revoliucija, kuri liečia esminius žmogaus egzistencijos mazgus ir reikalauja kūrybingų minties ir veikimo pastangų, abiejų. struktūriškai kinta būdai suprasti gyvybės pradžią, gimimą ir mirtį. Suabejota žmogaus specifiškumu kūrinijos visumoje, jo išskirtinumu, palyginus su kitais gyvūnais, net jo santykių su mašinomis. Tačiau negalime apsiriboti vien neigimu ir kritika. Greičiau turėtume permastyti žmogiškos būvybės buvimą pasaulyje, humanistinės tradicijos šviesoje, kaip gyvybės tarno, o ne jos šeimininko, kaip bendrojo gėrio, solidarumu ir atjauta kūrėjo, sakė popiežius Pranciškus. Jis priminė kito savo pirmtako Benedikto XVI konstatavimą, jog greta žmogaus gyvenimui fundamentalaus Dievo klausimo šiandien keliamas klausimas apie patį žmogų ir jo tapatybę. Ką šiandien reiškia būti vyru ir moterimi, vienas kitą papildančiais asmenimis, pašauktai santykiui. Kas žmogų daro nepakartojamu ir išskirtiniu, palyginus su mašinomis ir kitomis gyvūnų rūšimis? Koks jo transcendentinis pašaukimas? Kokia socialinių santykių su kitais asmenimis kilmė? Šventasis raštas pasiūlo egzistencinės koordinates, leidžiančias apibrėžti žmogiškus būtybės, santykyje su Dievu, santykių tarp vyro ir moters visumoje, santykyje su vieta ir erdve, kurioje gyvena, antropologija. Biblinė antropologija, kalbėdamasi su graikų ir lutino mintimi, pagimdė kilnę sampratą apie žmogišką būtybę, apie jos pradžią ir paskirtį, apie jo būdą gyventi šioje žemėje. Senosios ir biblinės išminties lydinys išlieka vaisinga paradigma. Vis tik biblinis ir klasikinis humanizmas šiandien turi išmintingai atsiverti ir priimti naujoje ir kūrybingoje sintezėje šiandieninę humanistinę tradiciją ir kitų kultūrų tradicijas. Pavyzdžiui, azijietiškų kultūrų holistinę sampratą, siekiančią vidinės ir išorinės harmonijos, afrikietiškų tautų solidarumą, atsvarą perdėtam vakarietiškam individualizmui, svarbi Lotynų Amerikos tautų antropologija, jų šeimos ir šventės jausmas, svarbios čiabuvių kultūros visoje planetoje. Šiuose skirtingose kultūrose, integruotose į europietiškąją, paveldytą iš graikų romėnų civilizacijos, perkeista krikščioniško žvilgsnio, glūdi humanizmo formos, kurios gali atsverti neramius klausimus apie žmonijos ateitį. Jei žmogus vėl netras savo tikrosios vietos, tuomet tinkamai nesuvok savęs ir galiausiai ims prieštrauti savo paties tikroviai. Mili nariai ir konsultoriai, popiežiškosios kultūros tarybos plenarinės asamblėjos dalyviai, jums išreiškiu savo paramą, kaip niekada anksčiau pasauliui, sprendžiant dabartinius iššūkius, reikia iš naujo atrasti žmogiškumo vertę ir prasmę, sakė popiežius Pranciškus. Lapkričio 22 dienos pavakarę popiežius aplankė Italijos vyskupų konferencijos asamblėją, susirinkusią Romoje ir įteikė 8 palaiminimų sąrašą. Lapkričio 22-ąją Italijos katalikų ganytojai pradėjo 75-ąją neįlinę asamblėją, skirtą sinodiniam keliui, kuriuo popiežius Pranciškus pakvietė eiti visas pasaulio vyskupijas šios ir ateinančius keliurius metus. Pirmadienį dalyvaujant popiežiui asamblėja buvo atidaryta, nuo spalio 23-osios antradienio prasidėjo darbinės diskusijos, kurios truks iki lapkričio 25-osios. Antradienio ryte įvadinį pranešimą perskaitė kardinolas Gualtiero Basetti, Perudžos arkivyskupas. Popiežiaus apsilankimas ir dalyvavimas asamblėjos atidarimo ceremonijoje buvo padrasinimo ženklas eiti sinodiniu keliu. Šventasis tėvas nepasakė asamblėjai ar sinodiškumai skirtos atskiros kalbos. Galima priminti, kad apie tai jis išsamei kalbėjo susitikime su savosios Romos vyskupijos tikinčiaisiais rugsėjo 18 dieną, taip pat sinodinio kelio inauguracijoje Romos vyskupijoje spalio 90 dienomis. Tačiau popiežius broliams vyskupams iš Italijos įteikė po gerojo ganytojo atvaizdėlį ir 8 palaiminimų vyskupui sąrašą. Kaip vėliau buvo patikslinta, popiežius šį sąrašą paprašė parengti pagal homiliją, kurią šių metų spalio pabaigoje, konsekruodamas 3 vyskupus auxiliarus, pasakė Neapolio arkivyskupas Domenico Battaglia. Pirmasis palaiminimas. Palaimintas vyskupas, kuris savo gyvenimo būdu pasirenka neturtą ir dalymasi, nes tokiu liudijimu kūrė dangaus karalystę. Antras palaiminimas. Palaimintas vyskupas, kuris nebijo drikinti savo veido ašaromis, kad juose galėtų atsispindėti žmonių skausmai, kunigų nuovargis, o jis kenčiančiųjų apkabinime atrastų Dievo paguodą. Trečias palaiminimas. Palaimintas vyskupas, kuriam vyskupo pareigos negale, o tarnavimas, kuris rumumą padaro savo stiprybę pripažindamas visiems pilietybės teisę savo širdyje, kad gyventų romiesiams pažadėtoje žemėje. Ketvirtas palaiminimas. Palaimintas vyskupas, kuris neužsidaro valdžios rūmuose, netampa statistikai, o ne veidams, procedūroms, o ne istorijoms atidžiu biurokratu, kuris greta kito žmogaus kovoja už Dievo teisingumo svajonę, nes viešpats sutiktas kasdienės maldos tyloje bus jo sustiprinimas. Penktas palaiminimas. Palaimintas vyskupas, kuris nebijingas pasaulio skurdui, nebijo žmogiškos sielos purvu susitepti rankų, kad ten atrastų ir Dievo auksą, kuris neniekina, kito nuodėmio ir trapumo, nesupranta savo paties varganumą. Jam prisikėlusiojo nukryžiuotojo žvilgsnis taps begalinio atleidimo antspaudu. Šeštas palaiminimas. Palaimintas vyskupas, kuris nuvėja širdies veidmainystę, išvengia visų dviprasmyščių, svajoja apie gėrį ir blogio apsuptyje, nesugebės džiaugtis viešpaties veidu, pamatyti jo atvaizdą kiekvienoje žmonių miesto pelkėje. Septintas palaiminimas. Palaimintas vyskupas, kuris stengiasi dėl taikos ir lydi susitaikinimo keliu, kuris kunigų širdise sieja bendrystę sėklą, lydi susitaikinimo take susiskaldžiusią visuomenę, dėl brolybės kūrimo už rankos paima kiekvieną geros valios vyrą ir moterį. Dievas jį pripažins savo vaiku. Aštuntasis palaiminimas. Palaimintas vyskupas, kuris dėl Evangelijos nebijo eiti prieš srovę, ryštingu kaip Kristaus pakeliu į Jeruzalę veidu, neleidžia nesupratimams ir kliūtims jo sustabdyti, nes žino, kad Dievo karalystė plečiasi pasaulio prieštaravimuose.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą. Gedulas Maltos ordine. Mirė buvęs didysis magistras. Mirtis buvusi Maltos ordino didįjį magistrą brolį Matthew Festingą ištiko nelauktai lapkričio 12 dieną, jam lankantis Maltos saloje, kur dalyvavo ordino vienuolio įžadų ceremonijoje. Iš Northumberlando grafystės Anglijoje kilęs 71 metų brolis Matthew Festing, 79-asis ordino didysis magistras, ėjo suverenaus karinio hospitalierių Šventojo Jono ordino didžiojo magistro pareigas nuo 2008 iki 2017 metų, kai popiežiaus Pranciškaus raginimu atsistatydino dėl ordino viršūnėse kilusios valdymo krizės. Nuo tada gyveno gimtojoje Northumberlando grafystėje, Anglijos ir Škotijos pasienyje. Brolis Matthew Festing yra pirmasis daugiau kaip 970 metų ordino istorijoje atsistatydinęs iš didžiojo magistro pareigų. Lapkričio 4 dieną brolis Matthew Festing atvyko į Maltą dalyvauti savo artimo bičiulio ordino vienuoliu tapusio brolio Francis Vassallo, buvusio Maltos banko valdytojo įžadų apeigose Šventojo Jono konkatedroje Valetoje. Tačiau po apeigų jį ištiko koma, iš kurios daugiau neatsigavo. Brolis Matthew Festing bus palaidotas Šventojo Jono konkatedros didžiųjų magistrų kriptoje, kurioje ilsisi 11 ordino didžiųjų magistrų žemiški palaikai. Reikšmingas sutapimas, jog buvęs didysis magistras brolis Matthew Festing mirė ir bus palaidotas ordinui vardą davusiame krašte. Katedros kriptoje jau kelis šimtmečius nelaidojama, o retai lankoma didžiųjų magistrų koplyčia kriptoje tapo kone užmiršta vieta. Brolio Matthew Festingo laidotuvės įvyks gruodžio 3 dieną. Gedulingoms mišioms vadovaus kardinolas Silvano Tomazi, popiežiaus ypatingas delegatas Maltos ordine. Laidotuvėse dalyvaus laikinai einantis pareigas ordino vadovas brolis Marko Lucago. Maltos ordinas valdė Maltos salą nuo 1530 iki 1789 metų. Į ją persikėlė po to, kai buvo priverstas apleisti istorinę buveinę Rodo saloje Graikijoje po dramatiškos 6 mėnesius trukusios sultono Suleimano didžiojo armijos apgulties. Įsikūręs Maltoje, ordinas dalyvavo Lepanto mūšyje, o 1798 metais buvo Napoleono priverstas atsisakyti Maltos salos ir iš jos išsikelti. Nuo tada Maltos ordinas, popiežiui leidus, įsikūrė Romoje. Maltos Šventojo Jono konkatedros kriptoje be kitų palaidotas ordino didysis magistras Philippe de Villiers de Lille's Adam, kurio dėka ordinas įsikūrė Maltos saloje. 1048 metais Jeruzalėje įkurtas Maltos ordinas yra beneseniausia pasaulyje katalikiška labdaros institucija. Nuo 1113 metų popiežiaus globojama. Ordinas kartu yra suverenus ir nepriklausomas tarptautinės bendruomenės subjektas palaikantis diplomatinius ryšius su šalimis ir katalikų bažnyčios vienuolija kanoniškai pavaldi popiežiui. Buvusio Maltos ordino didžiojo magistro brolio Matthew Festingo laidotuvių dieną gruodžio 3-ąją Maltos ordino vėliavos ant ordino institucijų pastatų visame pasaulyje bus nuleistos iki pusės stiebo.
Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigėme, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.